Bueno, eta ordutegia aldatuta, izpidean jarraitzen duzue, 9:42 minutu direnean lortu dugu gure elkarrizketatuarekin kontaktua egitea, eta bueno, telefonoaren beste aldean dugu, dagoeneko, Onintza Enbeita, Euskal Herria Bilduko parlamentaria, Espainiako Kongresuan, egunon, Onintza.
Egunon.
Bueno, aipatu dugu saioari ekin diogu arrakastaren ajea aipatuz, joan den larunbateko manifestazioaren ajea, arrakastaren ajea aipatuz, eta behar bada zu ere horrelaxe harrapatu zaitugu honintza.
Bai, kontua da, normalean ajeak buruko mina ematen duela, baina kasu
Honek
honetan
ez, honek ez.
larun bateko manifestazioaren ajeak, ba, uste dut buruko mina bando saldatuko zuela eta gaur buruko mina zegoengo direnak beste batzuk izango direla.
Horixe, horixe. Bueno, joan den ostiralean hitzaldia eman zenuen Gasteizen, Gasteizko Euskal Herria Bilgunean, Euskal Herri EH Bilgunean,
Bai.
Ana Gabrielekin batera, Putas, Rojas y Malfolladas izenburua zuen zera horrek,
Bai.
eta bueno, emakumeen paperari buruz zen, politikagintzan emakumeek duten paperari buruzko hitzaldia izan zen. Zein da paper hori? Behar bada ez dizut eskatuko hitzaldi guztia errepikatzeko, baina pixka bat laburrean ze paper jokatzen du emakumeak oraintxe bertan politika gintzan.
Bai, ba, egia da, orain arte nik uste dut gonbidatu hutsak izan garela politikan, eta gaur egun saiatzen ari garela gonbidatu izatetik benetan protagonista eta erabakitzaile izaterako pauso hori ematerako bidean. Eta orduan, bide horretan, ba, oraindik ere zaila da askorago egiteko. Eta kostatzen ari zaigu pausu hori ematea, iruditzen zaite faktore asko kontra jartzen zaizkigula gonbidatu hutsak izatetik pasatzen garenean protagonista izatera. Baina, bueno, nik uste dut gure papera protagonistarena izan behar dela, asko daukagulako aportatzeko, asko daukagulako esateko, eta ez politika feministetan bakarrik, bestela ere bai. Orduan hori uste dut gaur egun salto horretan gaudela.
Hauteskunde kanpainan oso profil feministarekin aurkeztu zineten ba, Onintzaen Beita kongresurako eta Irantzu Barela senaturako hautagai gisa Bizkaiko zeraren Bizkaiko zirkunskrizio horretan eta da bueno Espainiako kongresuan egindako hitzartzeetan ere horixe ikusi ahal izan dugu horrelako profil feminista oso argia. Zein erreakzio sentitu duzue zuen inguruan ba horrelako paper batekin, horrelako horrelako indarra zuen paper batekin.
Nik beti esaten dut, ni feminista naiz, feminista izan naiz urte askotan, baina Madrilen zenbat eta hitzartze gehiago egin, politikan zenbat eta aktiboago parte hartu, gero eta feministago egin naizela. Ez da, azkenean erreakzioak ez direlako onak eta konturatzen zarelako nolabait zure presentzia hori oso irreberentea dela eta batzuek ba, zure presentzia hori gaitzetsi nahi dutela, ukatu nahi dutela, horretarako ba insultuetara jotzen dutela edo bestelako jarrera oso gogorretara jotzen dutela. Orduan horrek zu zure posturetan edo zure jarreretan sendotu egiten zaitu. Bestalde irantzurekin kanpaina egin nuenean, ba egia da, ni neu feminista izan da, irantzuk daukan perfila izan da, gainera irantzun mugimendu feministatik dator nolabait zuzenean, orduan hor, ba pizkat, hainbat alor jorratu genituen, baina feminismoaren arloa bereziki indartu genuen. Zer gertatzen da, ba, guk indartu izan bagenu, ba, sozialismoaren arloa, independentziaren arloa, edo euskararen arloa, ez zen hain deigarria izango, baina nola feminismoaren arloa zen bereziki indartu genuena, ba, hor jende batek bere erresistentziak erakutsi zizkigun. Baina pasatu zen kanpaina eta nik uste dut mahai gainean hainbat gauza jarri genituela, ordura arte agian inor jarriko ez zituenak, eta horrekin barro egon behar dugu, ez da. Orain, bideak ez dira errezak, bideak zailak dira, eta guk egin genuena oraindik ba, puntu txiki bat da. Oraindik egunerokotasun bihurtzeko EH Bilduren barruan ere, zati bat falta da.
Bueno, oraintxe bertan Onintzari deitu diogunean Gernikako azokan harrapatu dugu.
Bai.
Bertsolari gisa ere ezagutzen genuen
Bai.
eta bueno, ba politikagintzan sartutako emakumea da egun.
Bai.
Zein balorazio egiten duzu aurreko legealdiaz? Aurreko legealdiari buruz galdetuko dizut izan ere oraingoa ba hortxe daukagu, beraz ze balorazio egiten duzu aurreko legealdian bizi izandakoaz?
Aurreko legealdian PP-ren gehiengo osoarekin egia da zail geneukala ez egiteko apisonadora baten moduan pasatu ziren eskubide sozial eta eskubide politiko guztien gainetik, baina zerbait ikasi genuen, eta ikasi genuen ba, konfrontazio politikoan errespetua irabazi genuen eta gertu ginen ba gure etzaien aurrean, ez dakit nola deitu beste modu batera, ba arerio politikoa importante baten moduan eta nik uste hori dela balio duena eta gure partetik hori dela azpimarratu behar duguna aurreko legegintzaldian. Guk egindako lanak nolabait jarri gintuela konfrontazio politiko serio batean, diskurtso serio batekin eta proposamen politiko argi batekin. Hortik aurrera, besteek egiten dutena baloratu behar badugu, ba oso negatibo baloratu behar dugu, ez? Eta azkenean orain ikusten ari garena da, PSOEk egin duela, nolabait egin zuela oposizio gogorra edo, baina gero orain legeak atzera botatzeko orduan erdibidean gelditzen ari dela.
Bueno, aurreko legealdiko valorazioa beraz behintzat errespetua irabaztearena eta bueno, zilegitasun hori irabaztearena, baina azken hauteskundeetan emaitzak ez ziren onak izan eta ba bueno, 7 izatetik okrespanago 2 izatera pasatu zarete Euskal Herria Bildu. Zein izan daiteke horren arrazoia honintza?
Zakit guk buelta asko eman dizkiogu, ez, eta azkenean gauzari buelta asko ematen diozunean, ba akatzak baino ez dizkiozu ikusten zure buruari eta ez duzu ondo egindako ere baloratzen, baina nik esango nuke holan baino sinpleago, ba jendeak ikusten zuela Espainiako estatuan gauzak aldatzeko modua, aldaketa horretan ikusten zuela Podemos aktibo garrantzitsua izan daitekeela, eta klabe horretan boto eman zuela, eta guzaiatu ginen esaten aldaketa horretan Euskal Herritik zerbait egin zitekeela, baina jendeak ikusten zuena da guk hemen badaukagula indarra, baina Madrilen beste indar bat behar dela, eta hori ba errespetatu behar da, jendearekin hitz egin behar da, eta orain tokatuko zaiguna da, ba jendearekin batera konpartitzea nola askotan Espainiar estatuan aldaketarako baldintzarik ba ez dagoen, ezta? Indarrek zenbakiek ez dute ematen, baina zenbakiak baino are gehiago botere faktikoek ez dute onartzen, eta orduan ba oso koalizio arraroak edo antinaturalak sortzeko ere gai dira. Baina nik hor kokatuko nuke gure boto galtzean neurri handi batean.
Eta bueno, lehen ere PSOE aipatu duzu, Alderdi Popularraren PP-ren gehiengo hori aipatu duzu lehen, orain egun PSOE behar bada izan daiteke protagonistago, nola ikusten duzu oraintxe bertan gobernua osatzeko negoziazio horiek eta oraintxe bertan Espainian kongresuan eta buelta horretan bizitzen ari den guztia?
Nik ikusten dudana da, hauteskundeak egingo direla hori da nire balorazioa. Ez gero Marian eta biok hitz egiten dugunean beti bi bakarrik izan da ere, errealitatea desberdin ikusten dugu edo aukerak ikusten ditugu. Baina pertsonalki iruditzen zait, hauteskundeak egongo direla, PSOE eta Podemosen arteko bazera horretan irudipena dugulako, irudipena bakarrik, ez daukagu ezer ofizialik, benetan ez dagoela ezer, benetan zeri direla, baina ez dagoela akordioen azpian, inolako, edo bileren azpian ez dagoela benetan inolako akordiorik. Baina, hau Espainiana, orduan badakigu, naiz eta guri pakto antinaturala iruditu, PSOE PP-ren elkartzea, beti dela posible eta hori beti dagoela maiganean, orduan ez dakigu nola joango den asuntoa.
Estatu arrazoia izan daiteke orduan gutxi gora bera, ez?
Estatu arrazoia bat, ez ere gaur egun egoera dagoen moduan Espainiako estatuak batez ere eskuinak, batez ere botere faktikoek erakutsi behar dute Kataluniaren aurrean indartzu daudela eta Europaren aurrean ere troikaren aurrean erakutsi behar dute gai direla oraindik eta murrizketa gehiago egiteko eta troikak esartzen dituen zenbaki horietan idazteko orduan indar erakustaldi horretan paktuak ere posible dira.
Hor, aipatu dugu, bueno, hortxe behintzate balorazio hori, edo behintzate zein izan daiteken zuen ustea, gutxi gora bera. Hor, aipatu dugu, bueno, itzaldia ematzen duela joan den ostiralean, Ana Gabrielekin batera, CUPekin batera. CUP aliatu natural bat izan daiteke, Euskal Herria Bilduren aliatu natural bat izan daiteke, baina ez zen aurkeztu Espainiako hauteskundeetan. Honintzen behitak, aurkeztearen inguruko zalantzarik izan du inoiz?
Bai, ni Ezker Abertzaleko militantea naiz urte askotatik eta urte askotan ez gara Espainiako hauteskundeetara aurkeztu orain, ezin da konparatu gaur egun Katalunian ondagoen eta gu non gauden, ez? Orduan CUPen errealitatea eta gurea desberdinak dira eta guk badaukagu Madrilen ahots bat emateko eta bueno, maiganean jartzeko gauza batzuk eta beraiek alde bakartasun horretan beste egoera batean daude. Ikusiko dugu gu non gauden etorkizunean, beraiek non gauden eta ze erabaki hartzen diren.
Bueno, da kupa aipatu dugu, baina ze beste aliantza landu beharko lituzke Euskal Herria Bilduk, zure ustez?
Ba, aliantza asko daude lantzeko estatu mailan, eta ezagutzen ez ditugun indar asko daude, eta jende asko dago eguneroko lanean. Orduan gure aliantzak beti izan dira ezkerrekoak, eta gu beti esaten dugu ezkerretik eraikitzeko pres dauden alderdi politiko zein eragile sozial guzti horiek, eta gure etorkizuna erabakitzeko gure eskubidea respetatuko duten alderdi horiekin, ba, aliantzak egiteko prest gaudela.
Bueno, ba, gutxi gora bera horren inguruan hitz egin nahi genuen zurekin, honintza, baina esandakoa, noski, joan den larun batean bertan izan zen Feministok Prest manifestazio hori,
bai.
Eta bueno, nik bentsat nahiko nuke honintzen beitaren ahotik entzun zeintzuk izan ziren arrazoiak bertan egoteko, zergatik uste duzu horrelako ekimen batek izan behar duela garrantzia eta bueno, ba, mai gainean egon behar duen?
Nik gaur egun feminismotik aldarrikatzen diren borroka guztiak iruditzen zaizkit lehentasunezkoak eta zilegiak, baina bereziki zapatuko manifestazioaren lemari erreparatzen badiogu 11 eraso 12 erantzun, azpimarratzekoa da emakumeok egunero hainbat eraso jasaten ditugula, badirela guk geuk ere nabaritzen ditugun eraso asko, berbalak, publizitatetik sartzen direnak, gure eguneroko lanari lotuta daudenak, ez da bakarrik bikotekideak hiltzen dituen emakumeen kontua, indarkeria orokorra da, manifestazioan presente egon ziren presoak, emakume refusiatuak, uste dut gaur egun oso egunerokotasunean oso presente daukagun ditugun gaiak direla, eta alako gai guztietan emakume izatea bereziki gogorra dela. Eta orduan, erakutsi behar duguna da, emakumeen kontrako indarkeria ez dela, lau gizonek emakumeen kontra hasi duten gerra bat, hemen badago indarkeria estruktural bat, hemen gizartea matxista da, egiturak patriarkalak dira, eta hori egunero gure kontra iraultzen da, gure lepoan daramagut, orduan eraso guzti horien aurrean prest egon behar dugu erantzuteko, baina batez ere ulertu behar duguna da gure kontrako indarkeria ez dela gure arazoa bakarrik, indarkeria baldin badago ez daude erasotuak bakarrik, erasotzaileak ere badaude, orduan gizarte guztianen lana da ez bakarrik erasotuak babestea eta erasotuei beraien burua defendatzen laguntzea, baizik eta erasotzaile horrek eta eraso horiek frenatzea eta bertan bera uztea. Eta horretarako eragin behar dugu hezkuntzan, eragin behar dugu politikan, eragin behar dugu kalean eta eragin behar dugu arlo guztietan. Eta garrantzitsua da aldarrikapen horiek kalera eramatzea. Eta gero pertsonalki iruditzen zait kriston arrakasta izan zuela manifestazioak, baina iruditzen zait azpimarratzekoa mugimendu feministatik egunero hainbat eraso jasaten ditugun arren, alde positibotik egin zela manifestazioa, aldarrikapen egun bat izan zela, festa handi bat egon zela Gasteizen, eta gaitasun hori izatea hiltzen gaituztenean, jipoitzen gaituztenean, lanetik kanpo uzten gaituztenean, gutxiago kobratzen dugunean, hala ere kalera ateratzea eta bizitza aldarrikatzea, bankola handi bat izan zela, eta jende asko horretaz ere pentsatu beharko lukeela.
Aipatu duzuzuk, ba, politika gintzan ere egon behar dugula, aipatu zenuen itzaldian, erresistentziak ere topatu izan dituzula Euskal Herria Bilduren baitan, ikuspegi feminista hori txertatzeko garaian, ez dakit, nola ikusten duzu hori, esan nahi dute, hor, benetan alderdi feminista gisa bere burua aurkezten duen alderdia, izanik, ba, bueno, ez dakit nola ikusten duzun aurrera pausoak ematen ari zareten barne mailan ere, edo nola dagoen kontua?
Aurrera pausoak eman ditugula argi dago, eta zerrenda buruak emakumeak izatea eta horretarako konplejurik ez izatea gauza asko adierazten du.
Bai.
Baina batzutan gure burua kritikatzen hasten garenean iruditzen zait gure etzera bakarri begiratzen dugula, ze Ana Gabrielek ere esan zuen UPN ere ez direla feministak eta beraiek ere hainbat gabezia dituztela, orduan ezin duguna da pentsatu ezkerreko alderdietan gaudelako gizartearen basamortuaren barruan oasi batean bizi garela, hori ez da horrela. Alderdiak gizartearen barruan daude eta guk ordezkatzen ditugun alderdi horiek mundu honetakoak dira eta hor dauden pertsonak mundu honetakoak dira, beraz zoritzarrez edo zorionez, ba, kalean egin behar duzu lan hori etxe barruan ere egin behar duzu. Ni saiatzen naiz ez ematen egunerokotasunean garrantzi berezirik. Zan nahi dut, barruan aldarrikatzen dut, kanpoan aldarrikatu behar dudana, eta alderantziz, baina oraindik asko dago egiteko.
Horixe ba, honintzen baita Euskal Herria Bilduko parlamentaria Espainiako Kongresuan eskerrik asko gurean sartzeagatik, badakigu lanean ari zarela Gernikako azokan, beraz horretan
bai,
utzeko zaitugu.
Sentitzen dute hor momentu batean bezeroei erantzuten ere egonaiz, baina hor bat eta berrogeita hamar entzundu zuenean edo soja entzundu zuenean, ba,
Horixe.
Hemen asteleneroko bezero batzuei erantzuten egonaiz bakarrik.
Horixe, ba, mila esker gurean egoteagatik, honintzen baita izpidean egoteagatik, eta ba, segi horretan.
Ederto bana iduzuen arte.
Eskerrik asko, agur.
Agur.